Marcos capítulo 1. Jésus a yagé le borodjon vas. Ané Jésus a ngaté a koro vomité. Edanga siana bemsi ya kudé a Jordan aya. Ané mi kuna mi bor mi nganzi ni kona enfin ya anvara na embeyi ful anga bera bove a yagé. Ede be farisi o benzin benganzu kona yanyi anfa yene bobo lenyi ane benga siri nyine yenkome tinwaler ne fam eze mininga wenyin vas ede anga yane ya bonne mwinzes a mana ne minina je ane benga yane ne mwinzes a ligine fam enetire mininga kalaranvas atewini ve Yesu anga jobane Mwizes anga chiri minu mvenete ya akara lere mi lame denani. V. Ate ya atarga yeni nzamanga verbo famba minunga. Amu zamate fam da yelige se banyia. Mfa kato baye minunga wen. Anebe bany baye bo nsono bo. Edene. Bese fobor bebany favene bonton son bo edone ejom nzam alariye morenjin atado kanan anebe yagabanga bela shiriye suza jote ande edanga jobane emura sa avenge envas alugu minanf abome djian mfaye mininga anva tarbel nge minete nya avel kebe no akene lu famf a bomedien Yesus a agbara na yabon anebe nganzu yanyi yabon ne anambo edebe yag benga ye boyado venyene Yesu nya anga yendo ananga wadi edanga jobone liga na bonne bonjubama minita abo kam yado amune ejue ngoma na nzam enedi eburbe na nzara ne bon majomi ne bebere ne emura aye boka anyu ejue ngoma na nzam anzara ne mo aye nyete edanga baga bo ye mumen anga bara ne yabo e berbo mu Yesus ban kukum e yon Yesus anga kor ne abera chini ya edurden e de morenji anga sombi aso anyi kurumo bongo e ba suden e danga sirini ne ambamba anyale nza jamma yebo mfa yene monyo tireni enembende ede Yesu anga yarane yenyine amuji walu emene mbemba mu murenzi asembemba mu fava nzametam waye mvena uta gwimo uta bomajian uta ji ota ave enga nya ne mine ota agumot semene swa banwa ele murete anga jone an yale meja ya mamete mese ate ye mbundoman be Yesu anga dagani ye jin eda anga jonyi ne jama voda jangwa kum o wane joma sobel ovede miteken waye bere ntam ajobete ve nza obema vomurete anga tobe yuin ya bisiye bite edanga bura ne yuin amune amba bere bunye akun ede Yesu anga dar mefeng ananga jobe yaga bene nzanvara ye da yebo ne eburbe beraku benye ji ngoma nza aneba yaga benga vombe ye bifia bien ve Jesus anga bera yane yabo ne aban ena ye ne eburba to ya kuma mobun benye ji ngoma nza Dada ye bubune kamelio enya vongondondo yene onkukumot onye jwe ngoma nenza. Vobanga bila dama vongba bun benga jo ebien ye ebien ne. Nza faa ye tobun kwere. Ye suze darbo ananga jo ne. Nfaa bot ese boben. Vesem fanzam amune mamese mene boban fanzam. Ede Pedro angata ne ajoni ne. Dangan vi mani ya ligun asese ne bia biewe. Ane ya suzanga jo ne. Bebera majomine ne emura saye ligunde bobanyang beke ese. Nya ngaban ngamo fomasi akaradam yedi mbamba foi ayebinyo alor tanter biyo etamenyi ebien mende bobanyang beke benya ban yamo fomasi fufu ya njangana shi etamnda nzu da ayenyo enimene bende va bunye tere osu da ye asuon onvus e dida tere onvus da osu. Yesus a abera karfanyan a wuden. Benga kokan ete bek a Yerusalem. Yesus e ke osu be yag benvo e boro ba benga bin onvus. Baba nga kowo. Ede Yesu zanga bera lwe. Evwi. Awombe yag. Yaga yag babany. Ananga tarbe ajo. Ema mungkunu nyibo. Dangany. Bia keana Jerusalem. Eman mot. Ba yenike ebe. Betebo suwa far. Yaga yag lebeting. Ba yenike sangne. Ayyana wu. Beke feyi burbe ye mo yon mefe. Ba yi yi kbaro, benga tubi nye menden. Ba yi yi zit, bo yi feyi. Ve, nye nemo lume le ma lot, a ye womo. Yesus a yane ya, eban sebedeo. Ane rakobo, bakpan, eban sebedeo, benga nzwebe Yesus. Bejo yine, a yagle, bia kumene, o bobye, e jambia jawudi. E danga sirbenne, za jamina kumene mobomine. Ane wenga yane yanyine, bongo bia ne, abuma duete, bito usi, morumbo, mfamo yomwe, enyi mbo, nya fame yemwe ve Yesu anga jobene mina yemeja mina cha yemini nwe komman ngekya toro nduban avara nduban mene nduban yado anabanga yane yenine binerebo ede Yesu anga jobene mina yenu ekomman mina ye fuduban anvar nduban mena duban yado vu ato mina osi famo yomo wam nge ki fame ye wam asere jam mama vu vu ene fave boro ebien entonko nye nebe yaga wombe nga wako jamete anebe nga tarne ba ye yaka kobo bakwan ede Yesu nga lwe mo ananga jobene mina yemne e borba no mana boji yemoyong me fete ba jebo abi yefane burobobot be ye ete ba ba jue fomo yela vebe mina e savarte favene e morasa akumu bomburamu ebe mina ayene bo voir bisen bienen veninya akumu bo ntebosu aye bo olo morase amune atwae pan mot nya enji kiso nfaye ne burbe berene yenye favene nfa anju berene yapo ya save eni jen amu akwerga abibot Yesus asen batineo anabanga siyana Yeriko ede yon Yesus anga kora Yeriko babebe yangli ben yafa muron kunabot engungo mot eto njinjim belwe nyine Bartimeo emana Timeo amba toa njena yo ede yon anga wane ane Yesus man nasareno ananga tarne ayon ejone a Yesus emandaji bega mengongo eda mbibore nga babayi ne ashevo venya anga dangbera yon yon abu ejone a emandaji bega mengongo ane Yesus anga tebu ajone lwega nengi ede wanga lwe njinji mte ojo njine sanga otebafu a lwe we ananga jika yubwe eto bamba baka ayub osi ateba vo edanga kebe Yesus ane Yesus anga siri njine nzajamo wakumu na mobawa ede njinji onga yane ya njine araboni makumbele yen ane Yesu angazo yine kum mbuna noigwe osen yawe etete bien edanga bere yen anga bie Yesu donzeni